Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekistonda saylov oldidan siyosiy faollarga bosim kuchaydi. O'qituvchilar saylov oldi jarayoniga jalb qilingani bois maktablarda o'qish qolib ketayotgani aytilmoqda. O'zbek-Xitoy vaksinasi bilan emlanganlar haj va umraga bora olmaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Koronavirusga qarshi O'zbek-Xitoy vaksinasi bilan emlanganlar haj va umra ziyoratini ado etish uchun Saudiya Arabistoniga kira olmaydi. Bunga ushbu vaksinaning Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ro'yxatga olinmagani, shu vajdan preparat Saudiya rasmiylari tomonidan tan olinmayotgani sabab bo'lmoqda. Koronavirusga qarshi kurashish shtabi a'zosi Nurmat Otabekov vaksina o'z Telegram kanali foydalanuvchilaridan birining bunga oid savoliga javob berarkan, O'zbek-Xitoy vaksinasini Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan ro'yxatdan o'tkazish uchun kerakli hujjatlar taqdim etilganini bildirgan. Turkman News va Gundagar mustaqil turkman nashrlari korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tadqiq etish loyihasi bilan hamkorlikda Pandora hujjatlarini o'rganib, prezident Qurbonguli Berdimuhammedovning jiyanlari davlat korxonalari mahsulotlari eksportidan katta boylik orttirganini aniqladi. Surishtiruvga ko'ra, Turkmanistonning davlatga qarashli Garaba Gaz Karbamid zavodi mahsulotlari Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan Karen Holdings LP nomli shubhali shirkat orqali eksport qilinadi. Korxona boshqaruvida prezidentning jiyoni Hoji Murod Rejebov muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, surishtiruvda Hoji Murodning ukasi Shomurod Turkmanistonda ishlab chiqariladigan neft va kimyo mahsulotlarini eksport qilish bilan shug'ullanuvchi Britaniyada qayd etilgan Delanor shirkati sohiblaridan biri ekanligi fosh qilingan. Surishtiruvda aniqlanishicha, prezidentning bu ikki jiyoni Dubayning eng yaxshi joylaridan 16 ta kvartira sotib olishgan. Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridan bo'lgan o'nlab deputat, sobiq va amaldagi siyosatchilar Gruziyaning sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilini ozod qilishga chaqirishdi. Saakashvilining oktyabr oyi boshida Gruziyaga kelishi bilanoq qo'lga olinishi mamlakatda siyosiy muhitning taranglashishiga olib kelgan. Murojaatnoma mualliflari Gruziyada sud tizimiga jamoatchilik ishonchi yo'q deb hisoblaydilar. Shu vajdan ham ular mamlakat rasmiylarini siyosiy sabablarga asoslangan sudlovga barham berishga chaqirishgan. Rossiya joriy yil 1 noyabridan o'zining NATO qarorgohi qoshidagi doimiy vakolatxonasi hamda NATOning Moskvadagi axborot shubasi faoliyatini vaqtincha to'xtatadi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ma'lum qildi. Lavrov mazkur xatti-harakatni Bryusseldagi NATO qarorgohi huzuridagi Rossiya doimiy vakolatxonasining 8 xodimi akkreditatsiyadan mahrum etilganiga javob deb atagan. Vakolatxonadagi rossiyalik diplomatlarning umumiy soni 20 dan 10 nafarga qisqartirilgan. Rossiya hukumati esa endi bitta ham xodim qoldirmaslikka qaror qilgan. Chexiya prezidenti Milosh Zeman ayni paytda o'z majburiyatlarini bajarishga qodir emas. Uning ishga qaytishi ehtimoli juda kam deya ma'lumot tarqatgan Markaziy harbiy gospital. Prezident Zeman bir haftadan beri ushbu kasalxonaning jonlantirish bo'limida yotibdi. Xabarnomadan iqtibos keltirgan Chexiya senati raisi Milosh Vistershil mazkur vaziyatda prezident vakolatlarini mamlakatning boshqa rahbarlariga berishdan boshqa yo'l yo'qligini aytgan. Senat raisiga ko'ra, gap Zemanni lavozimdan olish haqida emas, balki prezident o'z vazifalarini bajara olmay qolgani munosabati bilan konstitutsiyada belgilangan tartibda uning vakolatlarini vaqtincha topshirish haqida boryapti. Zemanga yaqin mulozimlar prezident xastaligiga qaramay hali ishlashi mumkinligini iddao qilib, uning siyosiy raqiblarini Zemandan qutulishga urinayotganlikda ayblashmoqda. Boshqa siyosatchilar esa o'z navbatida ularni prezidentning bemorligidan manfaat izlashda va jamoatchilikni aldashda ayblab keladi. Milosh Zeman bir oydan ortiq vaqtdan beri jamoatchilikka ko'rinish bermagan. Qo'shma Shtatlar COVID-19ga qarshi kurashda Qozog'istonga yordam sifatida AQShning Xalqaro taraqqiyot agentligi orqali 2.4 million dollar ajratishga qaror qilgan. Bu haqda AQShning Qozog'istondagi elchixonasi matbuot xizmati 18 oktyabr kuni ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, AQSh pandemiya boshidan beri Qozog'istonga jami 6.8 million dollardan ko'proq qo'shimcha ko'mak ko'rsatgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat. O'zbekistonda prezident sayloviga bir haftadan kam vaqt qolarkan, mamlakatdagi siyosiy muxolifat hamda fuqaro jamiyat faollari o'zlariga nisbatan bosim kuchayganini aytishmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbekiston hukumati shu yil boshida prezident saylovida qatnashishi e'lon qilgan muxolif faollarning mustaqil siyosiy partiyalarni ro'yxatga o'tkazish harakatlariga to'sqinlik qilgan tashabbus guruhlari rahbarlari turli bosimlar va hujumlarga uchragandi. Shu yil iyulda O'zbekiston Adliya vazirligi Mustaqil Haqiqat va Taraqqiyot partiyasining ro'yxatdan o'tish haqidagi so'rovni imzo to'plashdagi kamchiliklar vajidan rad etdi. Avvalroq mamlakatdagi birinchi muxolif siyosiy partiya bo'lgan Erk demokratik partiyasining o'z faoliyatini qayta tiklash urinishlari shaxsan Adliya vaziri Ruslanbek Davletovning qarshiligiga uchragan edi. 2020 yil yanvarida esa bir guruh Erk faollari bilan uchrashgan Davletov Erk partiyasi tarixda qolganini aytib, uning faoliyatiga izn berilmasligini aytgandi. Ayni paytda amaldagi prezident va O'zLiDeP nomzodi Shavkat Mirziyoyev dohil saylovda qatnashayotgan 5 partiya nomzodlarining ishonchli vakillari 19 oktyabr kuni davlat televideniyasida o'zlarining birinchi saylovoldi munozarasini o'tkazishini e'lon qildi. Markaziy saylov komissiyasi nima uchun saylovoldi debatlari nomzodlarning o'zlari emas, balki ishonchli vakillar o'rtasida o'tkazilayotganiga izoh bergani yo'q. Munozara Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovoldi kuzatish missiyasi saylov ishtirokchilari orasida mazmunli muloqot yo'q degan hisoboti ortidan o'tkazilmoqda. Tashkilot o'zining 8 oktyabr kuni e'lon qilgan oraliq hisobotida mustaqil siyosiy partiyalarning saylovda ishtirok etish urinishlari muvaffaqiyatsiz bo'lganini qayd etgan. Shuning 17 oktyabr kuni muxolifatdagi Erk demokratik partiyasidan O'zbekiston prezidentligiga nomzodini ilgari surgan va keyinchalik o'zi va yaqinlariga bosimlar ortidan faoliyatini vaqtinchalik to'xtatishni aytgan Jahongir Otajonov Urganch aeroportidan chiqarilmadi. Ozodlik bilan suhbatda xonanda Jahongir Otajonov Istanbulga uchib ketayotgan payt uchoqdan tushirib qoldirilganini aytdi.
Istanbulga uchib ketishim kerak edi, o'g'lim futbol o'ynaydi, yelkasi sinibdi. 17-da chiqib ketib, 27-da qaytishga bilet olgan edim. 10 kun bo'laman, nobola operatsiyasi oldida turdi, keyin o'sha attache pasportimni oldi, har galgi lekin kutib turing dedi. Keyin kutib turdim, bir 10-15 daqiqadan keyin kelib chiqib keta olmas ekansiz. Men nimaga sabab dedim. O'zi qachon men sezgandim shunaqa muammo bo'lishi mumkinligini. MEP bilan sud masalasida bitma aliment lani muntazam ravishda to'lab kelaman, hattoki shunaqa muammolar bo'lmasin men bilan ertaga chegarada deb har oy o'sha MIT'dagi inspektorimga elektron to'langanligi haqida ma'lumot jo'nataman, chiqarmaganligini sababini tushuntirish kerak deb o'ylayman. Men nima qilaman, majbur qaytib ketdim. Bunaqa va'dabozliklarni orasida balki shaxsiy fikrini ham bildirish mumkin emas, lekin odam hayron bo'ladi endi. Saylovdan oldin kimgadir qanaqadir taqiq, yo saylovdan keyin kimgadir qanaqadir taqiqdan olinishi buchi bu boshqaruv emas. Bu izdivatelstvo, bilasiz. Hech kim haqqi yo'q unaqa ish qilishga.
Dedi Jahongir Otajonov. Suhbatda hozirda unga mamlakatdan chiqishga qo'yilgan taqiq sabablari borasida rasmiy javob kutayotganini bildirdi. Ayni paytda Erk partiyasi o'zining yana bir faoli 26 yashar qashqadaryolik shoir Rahmiddin Abrayev ham shu yil avgustidan buyon hibsda qolayotganini aytmoqda. Amaldagi prezidentning ashaddiy tanqidchilaridan biri Aksel Xitoychi nomi bilan tanilgan 52 yashar Valjon Kalonovning majburan ruhiy kasalliklar dispanseriga yuborilganini 18 oktyabr kuni ozodlikka uning akasi Alijon Kalonov tasdiqladi.
Valjonni Samarqand psixiatrik bolnitsaga ekspertizaga olib borildi. 2 hafta bo'ldimi, 3 hafta bo'ldimi? Hozir endi shaharga KPZga olib kelgan, KPZga olib kelibdi. Endi Toshkentga ekspertizaga olib borarmish. Men aytdim, u tentak bo'lmasa, boshqa bo'lmasa dedim. Uni u yoqqa olib, bu yoqqa olib, bir ukol qilib yiqmanglar dedim. Ko'rsatmaydi ham, boshqa ham qilmaydi. Mana o'qigani, korrupsiyani boshida o'zingiz turibsiz, u bu degan shu gapi uchun ilg'ib endi u tuhmat, u bu deyaptida, boshqa bir anovi yo'q.
Dedi Alijon Kalonov. Alijon Kalonovning aytishicha, o'zaro suhbatda tergovchi uning ukasiga nisbatan biror jinoyat ishi ochilmagan va u faqat internet tarmoqlaridagi siyosiy chiqishlari uchun ushlab turilganini tasdiqlagan. Facebookdagi so'nggi chiqishlaridan birida Valjon Kalonov saylovchilarni amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevga ovoz bermaslikka chaqirgandi. Yana bir siyosiy faol avvalroq korrupsiyaga qarshi kurashish maqsadida yangi siyosiy partiya tuzish rejasini e'lon qilgan Aleksey Garshin ham qattiq nazoratga olinganini aytmoqda. Siyosiy partiya tashkil etishimni e'lon qilganimdan boshlab mening ustimdan qattiq nazorat o'rnatildi. Har bir qadamimni kuzatishyapti. Men bilan aloqaga chiqqan yoki chiqmoqchi bo'lgan faollarning hammasiga Garshin bilan munosabatga kirishmang deb ochiqchasiga tahdid qilishayotgan ekan. Birinchi qavatda yashayotgan qo'shnim ham uyim yonida doimo mashina turganini aytdi, dedi 18 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda Aleksey Garshin. O'zbekistonlik taniqli bloger, prezident Shavkat Mirziyoyevning maxfiy shovosoy qarorgohini fosh qilgan Aleksey Garshin Ozod Vatan partiyasi ta'sis qurultoyiga hozirlik ko'rilayotganini ma'lum qilgan edi. Ayni paytda Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi esa Toshkentlik inson huquqlari himoyachisi Klara Saxarovaning hibsga olinishi ehtimolidan xavotir bildirdi. Tashkilot inson huquqlari yo'lidagi xalqaro hamkorlik guruhi bilan birgalikda e'lon qilgan bayonotda Saxarova siyosiy sabablar bilan 2.5 yildan buyon qamoqda o'tirgandan keyin o'tgan yilning 20-oktyabrida vafot etgan marhum siyosiy mahbus Andrey Kubatinning singlisi ekani eslatiladi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'qituvchilar saylovni deb o'qish qolib ketyapti. Tafsilotlar bilan Gulasal. Prezident saylovi pedagoglarning turli darajadagi yig'ilishlari kun tartibining asosiy masalasiga aylanganiga oid dastlabki xabarlardan biri Andijondan kelgan. Shu kunlarda Andijon tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri turli topshiriqlar bilan maktab direktorlarini yig'ib majlis o'tkazmoqda. Hozir maktab direktorlarining aksariyati saylov uchastkasida mas'ul qilib tayinlangan. Andijon viloyatining boshqa tumani Oltinko'ldan kelgan xabar muallifi o'qituvchi ekanligini bildirar ekan, o'zi ishlaydigan maktabdagi vaziyat haqida yozadi. Oltinko'l tumanidagi o'qituvchilarini saylovga o'tkazishgan, darslar o'tilmayapti, bolalar kelajagi nima bo'ladi? Saylovga olish shartmi o'qituvchilarni? Yo o'rniga boshqa o'qituvchi qo'yib qo'ysin, deyiladi xabarda. O'qituvchilar saylovga jalb etilgani o'quv jarayoniga salbiy ta'sir qilayotganiga oid yana bir shikoyat Samarqandning Kattaqo'rg'onidan kelgan. Maktabimiz direktori saylov uchastkasi raisi qilib tayinlangan. Yuqori sinflarda davomat juda pasayib ketgan. Oldinroq bir shikoyat yozuvdik. Tekshiruvchi keldi, vaziyatni ko'rdi, lekin ko'zini yumib ketaverdi. O'shanda ma'naviyat bo'yicha direktor o'rinbosari bir oydan beri yo'q. Direktor saylov bilan ovora degan mazmundagi maktubimiz ijtimoiy tarmoqlarda chop etilgan edi, deyiladi maktubda. Shikoyatlarda tilga olingan maktablar va ayni paytda saylov uchastkalari bilan bog'lanib bo'lmadi. Biroq bu ikki tumandagi boshqa maktab saylov uchastkalari bilan bog'landik. Oltinko'l tumani Yangi Chek mahallasidagi 12-chi maktab binosida joylashgan 590-chi saylov uchastkasi telefonni ko'targan xodimaning aytishicha, maktab xodimlaridan 7 kishi komissiya ishiga jalb qilingan. Ulardan 3 nafari o'qituvchi, texnik xodimlar, laborantlar ham bor. O'qituvchilar asosiy ishidan ozod qilingani uchun ular o'tadigan darslarni boshqa o'qituvchilar qoplayapti, dedi xodima. Ozodlikning saylovga jalb qilingan o'qituvchilar darsini o'tayotgan o'qituvchilar qo'shimcha haq oladimi degan savoliga xodima kulib yo'q, dedi. Biroq boshqa viloyatlardan olingan javoblarga qaraganda qo'shimcha dars uchun soatbay hisobida haq to'lanadi. Xodimaning aytishicha 590-chi saylov uchastkasiga jalb qilingan o'qituvchilar bugun 18 oktyabr saylovga taklifnomalarni tarqatishga chiqib ketgan. Kattaqo'rg'on tumanidagi 7-chi maktabda 401-chi saylov uchastkasi joylashgan. Uchastka telefonni ko'targan xodimning aytishicha saylov komissiyasi a'zolarining 30% maktab xodimlari, shu jumladan o'qituvchilardir. O'qituvchilar saylov komissiyasi tarkibida ishlashi uchun asosiy ish joyidan ozod qilingan. Ularning darslarini o'tish boshqa o'qituvchilarga yuklatilgan va ularga qo'shimcha ish haqi to'lanadi. Komissiya ishida qatnashayotgan o'qituvchilarga ham qo'shimcha ish haqi to'lanadi, dedi xodim. Xorazm viloyat Xonqa tumanidagi 17-chi maktabda joylashgan 415-chi saylov uchastkasi xodimining javoblari ham uning Oltinko'llik va Kattaqo'rg'onlik hamkasbi javoblardan farq qilmadi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi qaroriga binoan uchastka saylov komissiyalari okrug saylov komissiyasi tomonidan saylovga kamida 40 kun qolganida tuziladi. Ozodlik suhbatlashgan komissiyalar a'zolarining aytishicha o'qituvchilar bu ishga jalb etilganiga 40 kuncha bo'lib qoldi. O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksining ovoz berish uchun hamda uchastka saylov komissiyalari uchun binolarni ajratishni tartibga soluvchi 49-chi moddasida davlat organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish uchun zarur binolar va jihozlarni saylov komissiyalari ixtiyoriga bepul berib turishi shart, deya qayd etilgan. Ya'ni kodeksda saylovlar maktablarda o'tkaziladi degan me'yor yo'q, biroq amalda O'zbekistonda saylov uchastkalarining taqriban 80% maktablar va boshqa o'quv yurtlarida joylashtiriladi. Masalan, Markaziy saylov komissiyasi rasmiy sayti saylov uchastkalari to'g'risidagi ma'lumotlar sahifasining Qoraqalpog'istonga oid qismining birinchi betida o'tkazilgan 20 ta saylov uchastkasidan 18-tasi maktablarda, 1-tasi texnikumda joylashgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston bo'ylab jami saylov uchastkalari soni 10761 ta bo'lib, ularning 7563 tasi umumiy ta'lim maktablarida, 709 tasi kollej, litseylarda, bittasi bolalar bog'chasida, 445 tasi davolash profilaktika muassasalarida, 2043 tasi boshqa tashkilot va muassasalarda joylashgan. Saylov kampaniyasi davrida maktabda ishlash o'ta og'ir. Ayniqsa, ham maktab rahbari, ham saylov komissiyasi raisi bo'lib qolsangiz, hayotingiz saylovdan iborat bo'lib qoladi. Maktabning ishi 2-chi emas, 3-chi, 4-chi planga o'tib qoladi. Yarim tunda uyqudan uyg'otib so'rashsa ham javobingiz tayyor bo'lishi kerak. Mana endi pensiyaga chiqib bu tashvishlardan qutulib qoldim, dedi uzoq yillar uchastka saylov komissiyasiga raislik qilgan Toshkent viloyatilik sobiq maktab direktori. Ozodlik avvalroq saylov uchastkalarini bezash ishlari ham o'qituvchilarga yuklangani haqida yozgan edi. Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi o'qituvchilar saylov jarayoniga jalb etilayotganini Ozodlikka tasdiqlagan, ammo bu ixtiyoriy ravishda amalga oshirilayotganini aytgan. Har bitta viloyatdan 300 ta o'qituvchi bu jarayonda qatnashadi. Komissiya a'zosi yoki kuzatuvchi sifatida bu ishga jalb etiladi. Ular uchun 15 kunlik maxsus o'quv mashg'ulotlari tashkillashtirilgan. Ixtiyoriy bu. Hech kim ularni majburlamaydi va o'qish jarayoniga buni ta'siri bo'lmaydi. Maktablarda saylov uchastkalarini jihozlash davlat byudjeti hisobidan qilinadi. O'qituvchilar zimmasiga yuklangan emas bu, degan boshqarmaning Ozodlik suhbatlashgani mulozimi. O'zbekistonning boshqa viloyatlari va poytaxt Toshkentda ham muallimlar saylov jarayoniga safarbar etilgan. O'zbekiston saylov kodeksining 99-chi moddasida Markaziy saylov komissiyasini, viloyat, tuman, shahar saylov komissiyalarini, okrug va uchastka saylov komissiyalarini saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha moliyalashtirish O'zbekiston davlat byudjetidan amalga oshirilishi aytilgan. Saylov komissiyalari ichiga jalb etiladigan shaxslarning mehnatiga haq to'lash saylovni o'tkazish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan amalga oshiriladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatidan chiqolmayotgan O'zbekiston. Qozog'istonda siyosiy faollar shubhali ekspertiza va yopiq sud jarayonlariga ko'ra ekstremistga chiqarilmoqda. Tojikistonda maxfiy harbiy baza ochgan Xitoy terrorga qarshi kurashda yangi voqelikka moslashmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti e'lon qilgan bu yilgi matbuot erkinligi dushmanlari ro'yxatida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlaridan Mirziyoyevdan boshqa deyarli hamma bor. Tashkilot O'zbekistonni 180 davlat ichida 157-chi o'ringa qo'ygan. 2020 yildagi reytingda O'zbekiston 156-chi o'rinni egallagani e'tiborga olinsa, bu yil mamlakatda matbuot erkinligi bilan bog'liq holat biroz yomonlashgani anglashiladi.
Вроде бы много-много СМИ.
Ommaviy axborot vositalari ko'pdek. Ayni paytda bloger va jurnalistlarning ta'qib etilishi ham ko'p. 5 yil ichida Mirziyoyev jurnalistlar uchun birorta matbuot anjumani uyushtirgani yo'q. Qo'qqisdan beriladigan savollardan qo'rqqani uchundir.
Он явно боится прямых вопросов.
Freedom House prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazayotgan islohotlar oqibatida matbuotga bosim ko'rsatish darajasi biroz kamayganini e'tirof etgan. Shu bilan bir qatorda tanqidchilarni qamoqqa olish yoki qo'rqitish amaliyoti ham to'xtatilmagan. Hisobot mualliflari 2021 yilning mayida bloger Otabek Sattoriyning 6,5 yilga qamalgani, mart oyida esa bloger Miraziz Bozorov kaltaklanganini misol qatorida keltirganlar. Freedom House inson huquqlari tashkilotining bu yilgi jahondagi internet erkinligi reytingida ham O'zbekiston 2020 yilga nisbatan bir pog'ona yuqorilagan esa-da, mamlakat hanuz internet erkin bo'lmagan avtoritar davlat sifatida qolmoqda.
Значимых перемен в Узбекистане нет.
O'zbekistonda o'zgarish bo'lgani yo'q. Sababi Karimov jinoyatlari shu paytgacha fosh qilinmadi. Inoyatov va Andijon qatlovining ijrochisi Zokir Almatov hamon hukumatning yuqori eshelonlarida. Mamlakat obrosi o'zgardimi? O'ylashimcha yo'q. G'arb davlatlarining hech bir lideri shu paytgacha O'zbekistonga borgani yo'q.
Demokratikiy державы не посетил Узбекистан.
Economist Intelligence Unit tashkilotining Demokratiya indeksida esa O'zbekiston so'nggi 2 yilda o'z mavqeyini 2 pog'ona yaxshilashga erishdi. O'zbekiston 167 davlat orasida demokratiya ko'rsatkichi bo'yicha bu yil 155-chi o'rinni egalladi. Lekin demokratiya sari 2 pog'onali o'sish O'zbekistonni avtoritar rejimli davlatlar safidan chiqishi uchun yetarli bo'lmadi. Mintaqa davlatlari bilan solishtirilganda, O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida demokratiya bo'yicha hamon Qirg'iziston va Qozog'istondan ortda, ammo Tojikiston va Turkmanistondan oldindadir. Iqtisodiy erkinlik indeksida O'zbekiston so'nggi 5 yilda o'z ko'rsatkichini 166-o'rindan 108-o'ringa yaxshiladi. Oxirgi 4 yil ichida esa O'zbekiston bu reytingda 44 pog'ona yuqoriladi. Mazkur indeks har yili Heritage Foundation tomonidan Wall Street Journal bilan hamkorlikda ishlab chiqiladi. Indeksda O'zbekistondagi iqtisodiy erkinlik darajasi 58.3 ball darajasida baholangan. Mazkur indeksda eng yuqori daraja 100 ball bilan baholanadi. Jahon bankining Doing Business reytingida 87-o'rindan 69-o'ringa munosib ko'rildi. Jahon banki keyinchalik Doing Business hisobotini oldingi reytinglardagi xatoliklar va manipulyatsiyalar sababli butunlay to'xtatdi. 2018-yilda O'zbekiston prezidenti mamlakatda tadbirkorlik uchun sharoitlar yaratish va shu orqali 2022-yilda ushbu reytingda eng yaxshi 20 ta davlat qatoriga kirish bo'yicha topshiriq bergan edi.
And I think this is something that is
Menimcha bu haqiqatan ham bugungi mezbonimizning o'z tajribalari bilan bo'lishishiga va boshqalardan ham o'rganishga tayyor ekanligidan dalolat beradi. Mening fikrim va tajribamga ko'ra, bu muvaffaqiyatga erishishning eng ijobiy usuli. Doimo baholash, doimo o'rganish, doimo moslashib olish, islohotlar bunchalar tez ro'y bergan O'zbekistondagi hozirgi muhit iqtisodiyot va jamiyatdagi fundamental o'zgarishlarga olib kelmoqda. Doimiy ravishda kuzatib xulosa qilish ham juda muhimdir. Men ochiqlikdan hayratdaman va xursandman.
Internet tezligi bo'yicha e'lon qilingan bu yilgi reytingda O'zbekiston dunyoning 140 davlati orasidan 122-o'rinni egallagan. O'zbekistonda internet yuklanish tezligi soniyasiga 18.192 megabaytni tashkil etadi. Garchi bu tezlik 3 yil oldingiga qaraganda 4 barobar katta bo'lsa-da, MDH davlatlari bilan taqqoslanganda bu eng past ko'rsatkichdir. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018-yilning 9-yanvar kuni o'tgan axborot kommunikatsiya texnologiyalari masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda internet narxini keskin arzonlashtirish, tezligini kamida 4 barobarga oshirish, internet tezligini 2020-yilga qadar MDH davlatlari darajasiga yetkazish to'g'risida topshiriq bergan edi. Shundan so'ng O'zbektelekom 2018-yilning 1-dekabrdan boshlab internet tezligi 10 barobarga oshirilishi to'g'risida ma'lum qilgan. Biroq bu va prezident Mirziyoyevning raqamli iqtisodiyot haqidagi so'zlariga qaramasdan O'zbekiston internet tezligi va aholini qamrab olish bo'yicha sobiq Sovet davlatlari orasida eng oxirgi o'rinlarda qolmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikistonda maxfiy harbiy baza ochgan Xitoy terrorga qarshi kurashda yangi voqelikka moslashmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasiga yaqin hududda Vahon yo'lagidan olis bo'lmagan yerda Xitoyning mintaqadagi manfaatlari yangi voqelikka moslashmoqda. Kamida 5 yil oldin Sovet zastavasi yaqinida qurilgan harbiy bazaga Xitoy qo'shinlari joylashtirilgan. Keyingi yillarda Markaziy Osiyoda Xitoyning ta'siri har tomonlama kengayib bormoqda. Garchi Xitoy va Tojikiston hukumatlari baza mavjudligi hamda unga xitoylik harbiylar safarbar qilinganini rasman rad etishsa-da, Ozodlik radiosi jurnalisti majmua yaqiniga va uning atrofidagi hududga borib, Xitoyning mintaqadagi ilk harbiy hozirligini ko'rishga muvaffaq bo'ldi. Zastava Pekin Markaziy Osiyoda ochgan ilk harbiy bazadir. Avgust oyida qo'shni Afg'onistonda Taliban hokimiyatni egallab olganidan keyin Pekin kun tartibida Afg'oniston va mintaqadagi xavfsizlik masalasi yuqori o'ringa chiqdi. Amaldagi va sobiq afg'on va tojik amaldorlari bilan suhbatlar, Xitoyning norasmiy harbiy bazasi yaqinida yashayotgan aholi bergan tafsilotlar, mutaxassislar tahlillari hamda Ozodlik muxbirining kuzatuvlari yordamida Xitoy mintaqadagi xavfsizlik masalalarida asta-sekin o'z rolini o'zgartirayotganini ko'rsatuvchi manzara gavdalanadi. Ammo bu manzara Pekin uchun tobora murakkablashib bormoqda. Xitoy o'z mintaqaviy manfaatlarini himoya qilish yo'lida Tojikiston hukumati va Taliban o'rtasida tobora keskinlashib borayotgan munosabatni kuzatib, bir vaqtning o'zida Taliban tuzumi bilan hamkorlik qilish yo'lini izlamoqda. Ayniqsa Afg'onistondagi uyg'ur ekstremistlar Pekinni tashvishlantiradi. Xitoy hukumati ularni Xinjiang viloyatida hujumlarni amalga oshirishda ayblab keladi va ularni hali hanuz jiddiy tahdid deb biladi. Pekinning Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari bilan aloqalarini o'rganib kelayotgan Frostberg davlat universiteti dotsenti Hay Yunma Ozodlik bilan suhbatda Afg'onistondagi vaziyat Xitoy uchun noqulay dedi. Taliban terrorchilar, jumladan uyg'ur ekstremistik guruhlar bilan aloqadadir, lekin Pekin taliblar bilan qanchalik hamkorlik qilishi mumkinligini ko'rib chiqmoqda dedi u. Xitoy harbiy bazasi tafsilotlari, masalan, uni kim moliyalashtirayotgani va unga kim egalik qilishi noma'lum. Xitoyning Tojikiston-Afg'oniston chegarasidagi missiyasining muayyan mohiyati nimadan iborat ekanligi ham ma'lum emas. Ammo mahalliy aholi muntazam ravishda harbiy dronlarni ko'rishlarini hamda hududda kuzatuv texnikasi o'rnatilganini so'zlab berdi. Ozodlik radiosi dronlarni qaysi mamlakat boshqarayotganini mustaqil ravishda aniqlay olmagan bo'lsa-da, dronlardan foydalanilayotgani harbiy bazada kuzatish va nazorat amaliyotlari olib borilayotganidan dalolat beradi. Bir necha bor bazaga borgan mahalliy aholi vakillari ozodlikka ismini oshkor qilmaslik sharti bilan intervyu berib, u yerda Xitoy, Afg'on va Tojik harbiylari borligini hamda kelishuvga binoan uchala mamlakat ma'lumot to'playotgani va bir-biri bilan bo'lishayotganini so'zlab berdi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka intervyu bergan Tojikiston hukumatidagi manbaga ko'ra, Kobulda Taliban hokimiyatga qaytgani bu hamkorlikni izdan chiqargan. Rasmiyning so'zlariga ko'ra, Afg'oniston kontingenti 15 avgustda Kobulda g'arb dastaklab kelgan hukumat qulaganidan buyon almashmagan. Ungacha har 2 oyda bir marta afg'on qo'shinlari almashib turgan. Bu holat Tojikistonda o'z mavqeini mustahkamlab, Afg'onistondagi o'zgaruvchan vaziyatga moslashishga urinayotgan Pekin uchun qo'shimcha bosh og'riqdir. Ayni damda Pekin Taliban terrorizmga qarshi kurashda ishtirok etishga qanchalik tayyor va qodir ekanini aniqlashga harakat qilmoqda. Pekin yillar davomida Taliban bilan pragmatik va ba'zida tang munosabatlarda bo'lgan. Joriy oy boshida Afg'oniston ozodlik va Tojikiston armiyasidagi manbalarga tayangan holda Taliban Uyg'ur jangchilarini Afg'onistonning Xitoy bilan chegarasidan ko'chirganini xabar qilgandi. Xitoy Afg'oniston bilan 76 kilometrga cho'zilgan qisqa chegaraga ega. Xitoy Afg'oniston bilan chegaradosh Markaziy Osiyo davlatlari bilan ikki tomonlama harbiy mashqlar o'tkazib keladi. 2001 yilda Shanghay hamkorlik tashkilotiga asos solingan. Pekin boshchilik qiladigan alyansga Qozog'iston, Qirg'iziston, Hindiston, Pokiston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston a'zo. Hongkongda chop etiladigan South China Morning Post nashri 2018 yilda tarqatgan hisobotga ko'ra, Xitoy Vahon koridoridagi afg'on brigadasini moliyalashtirgan hamda malakasini oshirgan. Pekin Tojikistonda o'quv lagerini qurmaganini hamda Afg'oniston zaminiga Xitoy harbiylari yuborilmasligini aytib, hisobot xulosalarini rad etdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda siyosiy faollar shubhali ekspertiza va yopiq sud qarorlariga ko'ra ekstremistga chiqarilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning turli mintaqalarida norozilik aksiyalariga chiqqan va hokimiyatga nisbatan tanqidiy chiqishlar qilgan faollar ekstremistik birlashmalarni tashkil qilish va ularda ishtirok etishda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilmoqda. Ekstremistik tashkilot deganda rasmiylar Qozog'istonning demokratik tanlovi hamda ko'cha partiyasi harakatlarini nazarda tutmoqda. Ularning faoliyati poytaxt sudi tomonidan taqiqlangani iddao qilinmoqda, biroq sudning bu to'g'ridagi qarorlari hech qayerda e'lon qilingan emas. Qolaversa, mazkur sud qarorlariga asos bo'lgan ekspertiza xulosalari ham jamoatchilikka ko'rsatilgani yo'q. Boz ustiga ma'lum bo'lishicha, yuqoridagi ikki tashkilotdan birini man qilishga asos bo'lgan ekspertiza muallifi boshqa siyosiy sud jarayonlarida ham qatnashgan ekan. Hukumatga qarshi namoyish yoki mitingda politsiya spetsnazi atrofni o'rab oladi va norozilarni bitta-bitta tutib avtozaklarga tiqadi. 2018-2019 yillarda bunday manzara bir necha marta kuzatilgan edi. Qozog'istonning demokratik tanlovi, keyinroq esa ko'cha partiyasi uyushtirgan barcha mitinglar kuch bilan tarqatilgan va ishtirokchilar hibsga olingan. Bunga parallel ravishda norozilik harakatining eng faol ishtirokchilari hamda ijtimoiy tarmoqlarda tinch mitinglarga chiqishni targ'ib qilgan fuqarolar kuchlatar xodimlar kuzatuviga olindi, keyin esa tergovga tortildi. Huquqbonlar hisoblashicha, Qozog'istonda so'nggi 3 yilda 300 ga yaqin kishi faqat siyosiy qarashlari uchun Qozog'istonning demokratik tanlovi va ko'cha partiyasining ehtimoliy a'zosi sifatida Jinoyat kodeksining 405 moddasi, jamoat birlashmasi yoki diniy birlashma yoxud boshqa tashkilot ekstremistik va terroristik faoliyat yuritgani munosabati bilan sud qaroriga ko'ra taqiqlangan yoki tugatilganidan so'ng ularni tashkil qilish va ular faoliyatida ishtirok etish bilan javobgarlikka tortilgan. Birinchi harakat chet elda yashovchi sobiq bankir va hokimiyat munaqqidi Muxtor Ablyazov tomonidan ta'sis etilgan bo'lib, Qozog'istonda 2018 yilda ekstremistik tashkilot o'laroq taqiqlangan. Faollar asos solgan ikkinchi tashkilot esa 2020 yilda man etildi. Sud va prokuratura negadir ko'cha partiyasini Qozog'iston demokratik tanlovining vorisi deb hisoblabdi. 3,5 yil davomida ko'plab faollar jarimaga tortildi, ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilindi. Ayrimlar hibsda sud bo'lishini kutayotgan bo'lsa, boshqalar allaqachon qamoqda jazo muddatini o'tamoqda. Biroq hech bir holatda hukmga ushbu harakatlarning ekstremistik tabiatini isbotlovchi hujjatlar ilova qilingani yo'q. Qozog'istonning demokratik tanlovi va ko'cha partiyasi taqiqlangani haqidagi sud qarorlarini qo'liga olgan advokatlar, sudyalar bu qarorlarni chiqarishda ekspertlarning shubhali xulosalariga tayanganini aytmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.